Esben penet eis. Biskoaz avat, ne oa bet kemen a war izi e kalon ar bar an tanioz, fel ma oa neuze, goud e distro an eunek breur. A de anons e tore i ben, da gavout an drabanak di bosup, da houlen digan ar vreudeur oba. Un de, eze az da gavout ar oe, hag el avar az dean e oa braouik a talvoudus a lamm digaset gant ar vreudeur met, a reze mehan a veze in ostalerio o kontan e oan gwez da zigas an drabalag hag a oa kaz gwell ar c'hoaz. Hag a roue ver just a c'houlen petra a c'hale beyan gwelloc eget e lamm burzudus. An dra se vat me ar bar an tanioz e a len wele burzudus ar vrao an zo be gwellet biskoaz. Ous penze, pa ve bizie d'un an belag o stek youti e son ken brao a ken kre, ma ve klevet betek pen pella a seiz ro an tel ezo tro ar dro. On ez neuz e sur zo len wele biskoaz ker or me ar roue. Hag eon da c'houlen mandagerhad a vreul ar deyan ken kent. Rui e mezan, peus lavaret e c'hon a vezi de len wele, an ini vrao an zo er bet. Hag ave klevet o seni ar seiz ro an tel ez tro ar dro, pa ve un an belag o steki outi. Red de vo deoc'h mandagerhad an aid din, sur an eke marteze. Pen e chomo ket o pendo war o tiouskoa. A vreudeur, a el gerias no devoa ke lavar et ger e bet biskoaz deus al len wel ese, a lavaras no degreden ket e oa len wel e bet ar seurse er bet, a hag aziz plegas ne oa len ket peler ez achen da glas kunant. El em zi babet a mat pelzo eme a roue, da feleke dez an klevet ger ebet digat o ken. Neuze, o c'hasas kuit en ur lavaret e ranken i digas buren, panevet se, e vise trochet o fen o outo, gant ar vouch al vras. Trez fall la dare a oa da blan eden ar vreudeur. Ne oelen tu ebet den em denant deus an afar. Hag ar yo ankan an eo da zevel i vouez da c'houlen peler e oa ez ben. Me da real a lavaras deon e oa ke gwest ma abig e vamm den em wiskan e un an c'hoaz a red e oa bez an droch evit kredi e c'hale rei an dister a chikour neo. Ini ebet, ne zonjas e talvez e ar bant klas kwar l'er ez ben eta. Met setu eo a ti gwezo da greizol ne ouie den deus peler. Ar anta me an petra c'hoar vez ganoc an manta potret. Da betra kontantit me ar vreudeur, na lez ket chikour ar c'hanom neus fars penons. Hag av deoc'h e be ez bet, me gorf e gout a piou en deus chikour ed ar c'hanoc ar rok. A ben ar fin e kontas ar vreudeur istor a len wele vurzudus, a zone ken ker a ken kre, ma vez e klevet bet e ger penal ar seiz ro an tel ez tro ar dro. Ez ben den em zonch as un tam, biskoaz roast n'en doa bet ur gefridi evel hondez da gaz da ben. Chuitou da c'hel evel just, met talvez ou da re ar boan klask. Hag eon eus e da gregi en eva zi gwen vrao da zez an warni e da lavaret. Nij buan me bas, kas me dreiz ta oaz. Ha ken ken. Setu eon kaset den tual d'ar gwajou a d'ar stereo betek dirak ti ar sorceres. O seri e oa noz, prenet e oa do anti, met gouzo dare ez ben penon zo bar evit pinya do ar an doen a disken dre ar chiminal. Ur wech e barz an ti, e chome a pep diesan dober. Rag al len wele a oa war ar gwele, ba oa ar sorceres o kousket. A baz ou ka se nem zi la zer gam, eb di huni nag ar vamm nag ar ver. Met ken ken da mare a zeur stokik gant e vizi et douz a len wele, e klev a zon droz ar rank e bezan klev e dive, er penal ar seiz ou an tel ez amezek. Ar sorcerez a zi un as ken ken, a lamm as deus i gwele, hag a grogas en esben. En em gannan ar eas ganti, met na leke d'ober dei diskreg e diutan. Hag ar sorcerez da c'hervel imer, na oa ket bet divunet. Destad ar reion d'orn dignel er rochal, laket vo emañ ar gambrik tinval da lardan. Dezamanta, krogen e ziwerta. Ha setu, tapet ezben neuze. Ha laket en un toul tinval, mani wele, na gandeol, na galwaer, a geno e veze maget, kan lez douz a kraoñ.